Mirëditat të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Tiranë po mbahet mbledhja e përbashkët e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë. Senatori Republikan Ted Cruz shpall kandidaturën për president të Shteteve të Bashkuara. Jemeni është në prag të luftës civile, paralajmëron i dërguar i Kombeve të Bashkuara për këtë vend, Jamal Ben Omar. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Tiranë po mbahet sot mbledhja e përbashkët e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke folur me këtë rast, është zotuar se do të angazhohet për marrëdhënie speciale ndërmjet dy vendeve. Ai ka thënë se lidhja kombëtare e bën rajonin dhe shqiptarët më të fuqishëm. Mustafa po ashtu ka thënë se ekonomitë e dy vendeve nuk bën të shihen si konkurrente njëra me tjetrën, por vetëm si plotësuese të njëra tjetrës. Senatori Republikan Ted Cruz ka bërë publike se do të garoj për president të Shteteve të Bashkuara. Cruz, 44 vjeç, ka dhënë lajmin përmes një mesazhi në Twitter. Ai është kandidati i parë me më shumë ngjasa që shpall kandidaturën për garën e vitit 2016. Kandidaturat pritet të shpallin edhe 10 pretendues të tjerë në mesin e tyre dhe ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Jemeni është në prag të luftës civile, ka paralajmëruar i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për këtë vend, Jamal Ben Omar. Ai ka thënë se konflikti atje mund të zgjatet si ai në Irak, Siria apo Libi. Ben Omar i ka bërë këto komente derisa Këshilli i Sigurimit i OKB-s është takuar në New York për të shprehur mbështetje për presidentin e përmbysur të Jemenit, Abrabuhman Surhadi. Hadi ka ikur nga Sana në muajin shkurt pasi rebelët Huthi kanë forcuar kontrollin e kryeqytetit. Qindra njerëz janë mbledhur sot në Kabul duke kërkuar drejtësi për një grua që është vrarë nga turma. Viktima e identifikuar si Ferhanda, 27 vjeçe, është rrahur deri në vdekje më 19 mars jashtë një xhamie të njohur në Kabul, pasi është akuzuar për djegjen e një kopjeje të Kuranit. Trupi i saj më pas është djegur dhe hedhur në lum. Policia ka thënë se nuk ka prova që mbështesin akuzat për djegje të Kuranit. Autoritetet kanë arrestuar 13 njerëz në lidhje me rastin. Lee Kuan Yew, bursëtetësi që ka transformuar Singaporin nga një qytet i vogël port në një qendër të pasur globale, ka vdekur në moshën 91 vjeçare. Si kryeministër i qytet-shtetit për 31 vjet, ai është cilësuar si arkitekti i përparimit të Singaporit. Megjithatë, Yew është kritikuar për udhëheqje autoritare. Gjatë sundimit të tij, liria e fjalës ka qenë shumë e kufizuar dhe kundërshtarët politik kanë qenë në shënjestër të gjykatave. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se është shumë i pikëlluar me vdekjen e tij. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Kosova tash e sa vite është shndëruar në treg konsumues duke importuar mbi 80% të prodhimeve të ndryshme. Deficiti tregtar në vit arrin në mbi 2 miliard euro. Ekspertët thonë se këto shifra duhet të jenë shqetësuese për autoritetet. Sipas tyre, këtë e ka shkaktuar mosmbështetja e prodhimit vendor. Kronike Luljeta Krasniqit.
Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 16% e produkteve që hyjnë në Kosovë vijnë nga ky shtet. Të dhënat e tregtisë së jashtme tregojnë për një deficit të lartë tregtar për muajin janar 2015. Shuma totale e importit ishte 137 milion euro, kurse vlera e eksporteve ishte 26 milion euro. Produktet ushqimore, duke filluar nga pemët, perimet dhe atyre të konservuara, janë produktet të cilat hyjnë në kategorinë e mallrave më të importuara në Kosovë. Përveç Serbisë, importues mjaft i madh i produkteve në Kosovë është edhe Kina, pasuar nga Gjermania, Turqia, Italia, Shqipëria si dhe Maqedonia. Ky deficit i lartë tregtar për njoftë çështjeve tregtare është një shqetësim mjaft i madh për ekonominë e Kosovës. Profesori i ekonomisë Musa Limani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mungesa e zbatimit të drejtë të politikave ekonomike, siç është politika fiskale, kreditore dhe ajo tregtare, kanë ndikuar që Kosova të ketë këtë bilanc tregtar.
Se Kosova faktikisht nuk ka prodhim, 80% importon dhe faktikisht Kosova me këtë politikë zhvillimore o shëndru në treg konsumues dhe ne konsumojmë mbi 80% të mirave materiale të cilët importojmë nga vendet e tjera. Prandaj nëse nuk ka prodhim brenda ekonomisë së një vendi, atëherë s'kemi çka të flasim për zhvillimin ekonomik.
Ai vlerëson se Kosova duhet të ndërpres sistemin liberal të tregtisë së jashtme. Në ekonominë e tregut, shton profesor Limani, duhet të intervenoj shteti deri në kufirin ku nuk e pengon veprimin e ligjeve ekonomike. Tregtia është aktiviteti më i preferuar në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, numri më i madh i kompanive të regjistruara në Kosovë janë tregtare. Flamur Keqa, ekspert i çështjeve ekonomike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se këtë deficit të lartë tregtar e ka shkaktuar mospërkraja e sektorit të prodhimtarisë.
Ka është negative. Në këtë drejtim konsideroj që Ministria e Tregtisë ka punu fare pak në drejtim të përmirësimit të industrisë dhe përkajës së industrisë, përkatësisht prodhimit vendor. Dhe kjo është elementi kryesor i cili domethënë ka bërë që Kosova në tregun rajer të jetë një ekonomi jo konkurruese.
Kapacitetet e pamjaftueshme të prodhuesve kosovar kishin bërë që edhe marrëveshjet tregtare të arritura mes Kosovës dhe disa shteteve tjera të jenë gati pa ndonjë efekt pozitiv për ekonominë e vendit. Për shkak të mos përkrajës së prodhimit vendor, shton Keqa, eksportet e Kosovës vazhdojnë të jenë shumë të ulta. Kosova tani e sa vite është ndruar në treg konsumues, duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Deficiti tregtar sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vit arrin në mbi 2 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka vite që ka filluar procesi i fiskalizimit për të gjitha bizneset aktive, por ky proces me vështirësi po zbatohet pasi ka raste kur bizneset u shmangen pajisjeve me aparate elektronike për shkak të çmimit të lartë dhe mirëmbajtjes së tyre. Por ditëve të fundit autoritetet kanë paralajmëruar se do të gjejnë forma për lehtësimin e këtij procesi. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Procesi i pajisjeve me aparate elektronik fiskal për të gjitha bizneset aktive në Kosovë vazhdon të neglizhohet dhe si i tillë po krijon evazion fiskal. Me mbi 130 kompani sa llogaritet e jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, sipas të dhënave të administratës statimore të Kosovës, deri më tani janë fiskalizuar mbi 27.000 biznese apo shprehur në përqindje mbi 55% të pikave të shitjes. Arsye e ikjes nga ky projekt, sipas pronarëve, është çmimi i lartë për blerjet e një aparati.